чаму сёлета гэтак шмат праблемаў паўстала ў адносінах паміж Беларусію і Расеяй? Нафта, газ, харчаванне, умовы гандлю, мяжа. У чым мэта ваенна-стратэгічнага ціску Масквы на Менск? Як будуць развівацца беларуска-расейскія стасункі ў 2017 годзе? Гэтае пытанне ў перадачы «Вынікі году. Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць дырэктар праграмы «Еўразвязу і Расею» ў Фінскім інстытуце міжнародных адносінаў Аркадь Мошас і кіраўнік Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Байкот Александром Лукашенком саміта Еўразійскага эканамічнага саюза і АДКБ 26 снежня сталі своеасаблівай кульмінацыяй двухбаковых адносінаў у гэтым годзе. Варта прыгадаць, што мінулым разам такі дэмарш быў летам 2009 году, калі Александр Лукашенко адмовіўся ехаць на саміт АДКБ у разгар малочнага канфлікту з Расіяй. Зараз, здаецца, ў адзін такі тугі вузел клубок матываў сплялося нашмат больш чыннікаў. І нафтагазавы канфлікт, які цягнецца з пачатку году, і чарговы, ізноў жа, харчовы канфлікт, і пярэчанні Менску наконт новага мытнага кодэксу Еўразвязу, які і быў падпісаны ў Санкт-Петербургу, падпісаны ўсімі, акрамя Беларусі. Ну і нарэшце інфармацыйная вайна. Ці дакладней рэакцыя афіцыйнага Менску на гэтую вайну. Чаму двухбаковыя дачыненні менавіта сёлета так обвастрыліся і па такім вялікім шэрагу праблемаў? Аркадій.
Вы знаете, я думаю, что тут можна так или иначе говорить о клубке факторов. И то, что, в общем, денег в реальности в России становится меньше, и меньше желания их тратить на поддержку человека и режима, который, видимо, больше не воспринимается как режим, которому можно выказывать полное доверие. И необходимость для России поддерживать видимость вот этих нерушимых, так сказать, близких отношений с Белоруссией немножко стало меньше. Но главное, что, с моей точки зрения, изменилось качественно в 2016 году, как мне представляется, восприятие ситуации Кремлем, это, собственно говоря, внешнеполитические возможности Запада. В 2016 году Европа оказалась, в общем, во внешнеполитическом кризисе и во внутреннем кризисе, но главное, она очень зримо на уровне документов обозначила сокращение уровня своих геополитических амбиций в регионе.
Арсений, а який ваш адказ, чаму такі вялікі вузел атрымаўся? І ці згодны вы з той інтэрпрэтацыяй, якую даў Аркадь? Справа ў тым, што ўжо другі хіба год, а можа быць, з гэтага году можна весці адлік у сувязі са скасаваннем санкцыяў. Здаецца, Захад, Еўропа прынамсі, зараз нармалізуе, паляпшае стасункі з Беларусю. Беларусь як бы набывае другое крыло ў сваёй знешняй палітыцы. Дак можа адносна Беларусі Еўропа наадварот умацоўваецца, а не вот так вот расплываецца, распаўзаецца, як казаў Аркадь.
Ну, так, я з Аркадзем пагаджуся і болей таго я б хацеў дадаць, што вось гэты клубок супярэчнасцей копіцца амаль 2 гады, пачынаючы з пачатку расійска-украінскага канфлікту ў 2014. Гэтыя супярэчнасці на адпаведным этапе пераўтварыліся ўжо ў такую паўнавартасную стратэгію ціска на Александра Лукашенко з боку Крамля. І сёння можна казаць аб тым, што гэты ціск з'яўляецца комплексным, і гэта не толькі эканамічны ціск, калі казаць пра там нафтагазавы крызіс ці нават транзітныя харчавыя санкцыі і гэтак далей, але і ціск ваенна-палітычны і нават інфармацыйны, калі казаць пра апошнія закіды расійскага боку ў дачыненні да Беларусі і там знешняй палітыкі Беларусі, наогул мадэлі паводзінаў нашай краіны на міжнароднай арэне. Справа ў тым, што нягледзячы на тое, што Еўразвяз як бы замыкаецца ўнутры сябе на сваіх проблемах. И видовочно, что Евразвяз не собирается инкорпорировать в неким выгляде Беларусь, те навод отрывать ее от России и замацовывать у своей сферы уплыву. Тем не меньше, коли вот зробить такие контент-анализ того, что публикуется у официальных выданиях, военными аналитиками российскими в выданиях при Министерстве обороны, прогноз дается довольно жестко по Белоруссии. Уже у початку 2016 года у первом номере зарубежного военного обозрения был опубликован прогноз, согласно с которым до конца 2016 года Евразвяз сдолее оторвать Беларусь от России и замацовать ее у заходней сферы уплыву.
У эфира передача «Экспертиза свободы». Выники году Беларусь и Россия. Нагадаю, что у Беларуси так и не з'явилась российская авиабаза. Хотя лето сдавалось, что вось уже крыльями машут российские самолеты. А сёлета в Клинцах началась разворачиваться довольно великая буйная группа российских войск. Ну, это российская территория, але до Гомеля недалеко. Вы, Арсений, у шерагу публикации сёлета как раз вось и отстоивали ту думку, якую вы зараз повторили, что Россия тисне у тым ліку и в военно-стратегичном сенсе, а Беларусь, мовляв, проводить политику нейтралитету де-факто. А вы, Аркадь, вот я недавно чул ваш выступ у Таллине, где вы казали, что на самом речь в военной сфере Россия сёлета, принамсі сёлета, мела все, что и она хотела и могла бы хотеть от Беларуси. Что на нейтралитет, ну, не зусім подобно, мягко скажем. Так узмацняя тиск, все ж таки не узмацняя тиск. И на что тиснуть, коли ты и так все маешь? Арсений, вот як вы можете аргументовать свою позицию у этой заочной спречцы с Аркадием?
Во-первых, я скажу, что этот тиск должится и по сегодняшний день. И кроме проблемы и решения створить российскую базу на белорусской территории, якое было принято однобоково у Владимиром Путиным без отповедного узгоднения с белорусским боком, можно інший приклад привести. Можно привести личбу у 4000 вагонов, якая уже запланована Министерством обороны Российской Федерации на 2017 год для поставок на территорию Беларуси. Тем не менее, белорусский бок еще ничего не узгоднял на этот конт. И это так само демонстрация вот этой довольно жесткой, однобаковой политики относно Белоруссии, относно нашего суверенитета, как политического, так и военного. Вы казали про групповку у Клинцах, але я нагадаю, что окромя вот мотострелковой бригады у Клинцах, уже такая же самая стоит под Ельней, что тоже не вельми далеко от белорусской межи.
Аркадий, так а як вы на это глядите? Так тиснуть или не тиснуть? Для чего тиснуть? На что тиснуть, коли, як вы кажете, и так все мают, окромя вот этих гипотетичных планов, там прорваться про Сувалский коридор, вот этих страхов, як процитовал Арсений, что там до конца 16-го года, не ведаю, танки НАТО будут под Смоленском, под Оршей.
Арсений частично начал отвечать на этот вопрос. Во-первых, да, на случай не то, и гипотетичного конфликта, и не только. И мы же не должны только, так сказать, считать там снаряды и штыки. Есть понятие военно-политических вещей. Россия выстраивает собственный военный щит на западном направлении, в том числе для того, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко больше не мог заявлять, что у вас же на Западе от НАТО больше ничего нет. Так вот, Россия дает ему теперь понять, что у нее на Западе теперь уже много чего есть, и его услуги, таким образом, потенциальные услуги Минска, теряют в цене в определенных обстоятельствах, и поэтому оплачиваются они будут теперь не столь щедро и точно не по определению, как это было еще недавно. Это на самом деле не мелочь. А это связано с другим, более общим, что ли, таким соображением. Это не моя фраза, я ее услышал в дискуссии от других экспертов. Сформулирована она была таким образом. Лукашенко провалил тест на союзничество. И это, опять-таки, это очень серьезно. Потому что мы знаем, что персональные отношения между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко никогда не были ровные и хорошие. Но все-таки, так или иначе, политические соображения, военно-политические в том числе, они перевешивали. Теперь все начало немножко меняться, и провалил он, собственно, этот тест именно в вопросе по базе. То есть, да, это может казаться парадоксальным, но на самом деле это вещи друг другу не противоречащие. В практической политике и на сегодняшний момент Россия получает от Белоруссии в плане практического сотрудничества, в общем, то, что ей нужно, но на всякий случай она выстраивает дополнительные вещи. И база, как мы не будем говорить, в политическом плане это была определенная оплеуха Кремлю. Потому что Кремль публично выступил с заявлением о том, что поручено правительству подписать соглашение о базе. Проходят годы, ничего не подписывается. Кремль, как известно, никогда никому ничего не забывает. Я думаю, что он не забывает и внимательно отмечает и все те, так сказать, попытки Минска на других направлениях так или иначе действовать в более широком коридоре, чем России, Москве сегодняшней этого хотят. Но база – это вопрос особо символичный, и вот в силу того, что Лукашенко больше полностью как союзнику не доверяют, это объясняет многое.
Ну и нарешті, так бы мовить, чем сердце успокоится, что будет у будущем, и как вот эта память Кремля проявится, увособится у 2017 году?
Я думаю, что до разрыва, до окончательного побивания горшков пока не дойдет. Я не думаю, что Кремль пойдет на, как уже ряд СМИ начали об этом писать, так сказать, операцию по смене лично Лукашенко. Это все-таки было бы слишком рискованно. Я думаю, что будет достигнут определенный компромисс по газу. И не исключено, будут приняты новые какие-то, по-новому будет работать военно-политическое сотрудничество. Но этот компромисс будет достигнут за счет больших уступок со стороны Минска, чем это, видимо, хотелось бы и даже виделось Минску в тот момент, когда он начинал, заваривал этот нынешний газовый конфликт. Я думаю, что времена политики, известной как «газ в обмен на поцелуи», закончились. И сегодня вся помощь, которая будет идти со стороны Москвы, она будет так или иначе обусловливаться более серьезным привязыванием к себе Минска и еще и дальнейшим сужением его сферы свободы действий как в экономической, так и во внешнеполитической сфере.
Худший за все, этот кризис будет связан не только вот с теми ультиматумами, якія нам зараз виказують у Кремлі Владимир Путін, там, коли казати про воєнну присутність Росії на території Білорусі, а навіть з питанням транзиції влади у Білорусі.
А в більш практичному плані, от про які говорять і Аркадій, і інші люди,
здається,
виход за ДКБ із Євразійського Союзу, ні?
Ну, мені здається, що поки до цього не дійде, навряд ли треба чекати виход до Білорусі з цих інтеграційних установ. Хочей за все, вони просто переутворяться у такі, ну, типові для постсовєтської простори інтеграційної структури на кшталт СНД.
Ви почали говорити, а що, умовно кажучи, у двокосі звільнення Лукашенка Олександра Григоровича з посади, це більш реально?
Мені здається, що це питання зараз обмірковується вельми серйозно кремлівськими стратегами. І це ж не перший раз, коли виникає гэтая проблема у парадку дня. Так, у 2010 годзе тыя ж самыя пытанні разглядались. І сценар замены Лукашенко от кінці з номенклатуры не просто абмярковывался, я нават прапрацоўваўся
ну і вынік
з адпаведнымі фігурамі.
Я, ну і вынік.
Я не буду. Ну, вынік просто Лукашенко пайшоў тады на саступкі.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы».
«Вынікі году Беларусь і Расія». У ёй удзельнічалі дырэктар праграмы еўразвязу і Расіі ў фінскім інстытуце міжнародных адносінаў Аркадзь Мошас і кіраўнік цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Вы на хвалі Радыё Свабоды, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Вынікі года. Як парламенцкая кампанія адлюстравала стан грамадства і палітычнай сістэмы». Выбары ў палату прадстаўнікоў праходзілі ў новых сацыяльна-эканамічных і палітычных умовах. Як гэта паўплывала на хаду кампаніі? Ці ўмацавалі выбары легітымнасць існага рэжыму? Якія наступствы мела інфільтрацыя ў палату прадстаўнікоў двух дэмакратычных дэпутатаў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолаг Юрый Чаусаў. Парламенцкая кампанія 2016 года праходзіла ва ўмовах, па-першае, вострага крызісу беларускай сацыяльнай мадэлі, а па-другое, у перыяд актыўнага працэсу нармалізацыі дачыненняў з Захадам. Як гэта паўплывала на хаду ўсёй кампаніі? Якія яшчэ асаблівасці гэтых выбараў вы б маглі адзначыць? Спадар Класкоўскі.
Калі казаць коротка, то ўлада па-ранейшаму цалкам кантралявала выбарчы працэс, і пры тым, што так сапраўды крызісныя з'явы нарасталі, працягваў падаць жыццёвы ўзровень насельніцтва, я думаю, там наверсе асабліва не пераймаліся, што саспеюць нейкія гронкі гневу, і гэта будзе або ў пратэсным галасаванні рэалізоўвацца, або тым болей выйдуць людзі на плошчу. Адразу хачу сказаць, што спробы нейкім чынам раскруціць вулічную актыўнасць, найперш пад эгідай спадара Статкевіча, вялікага поспеху не мелі. Адзінай інтрыгай было, ці дапусцяць кагосьці з апазіцыянераў у палату. Вось тут толькі быў момант нейкага сюрпрызу. Як мы ведаем, па выніках кампаніі ўсё ж такі два апазіцыйныя кандыдаты трапілі ў парламент. І яшчэ я хачу адразу падкрэсліць, што Захад праглынуў фактычна тое, што Мінск праігнараваў ягоныя заклікі карэнным чынам перагледзець выбарчае заканадаўства і практыку правядзення кампаній. Па вялікім рахунку ўсё было па-старому.
Спадарчаўся, а вы як ацанілі асаблівасці гэтых парламенцкіх выбараў, гэтай кампаніі, як гэтыя асаблівасці ўплывалі на яе хаду?
Па-першае, я хацеў бы зрабіць увагу на конт законадаўства. Все ж таки карэнным чынам было зменена законадаўства ў дачыненні да парламенцкіх выбараў. Гэта была першая выбарчая кампанія ў парламент, якая праводзілася па сістэме адноснай большасці, у адпаведнасці з тымі зменамі, якія адбыліся ў выбарчым кодэксе ў 2013 годзе. І зараз гатовыя да дыялогу з АБСЕ, з Захадам адносна таго, што можна яшчэ ўдасканаліць у нашым выбарчым законадаўстве.
А Юрась, але ж я маю на ўвазе тыя прапановы, якія АБСЕ па выніках прэзідэнцкіх выбараў 15 года. На што сюды цягнуць 13 год?
Конечно, я пагаджуся са спадаром Класкоўскім, што тыя змены законадаўства, якія былі б, конечно, вельмі значныя ў сістэме, калі галасы лічацца. Для беларускай сістэмы яны мелі характар такіх дэкарацыяў, якія дазвалялі працягваць рабіць тое, што і звычайна, просто ў адпаведнасці з новымі правіламі. Але па вялікім рахунку все назіральнікі сведчаць, што выбары адбываліся так жа, як адбываліся заўжды ў Беларусі. І в гэтым сэнсе ўлады зрабілі іранічны такі жэст, прапусціўшы ў парламент прадстаўнікоў апазыцыі, але не тых, пра каго шмат казалі аналітыкі ці ўнутры апазіцыі дыскутаваліся пытанні, што можа быць хтосьці з «Гавары праўду» пройдзе. Мы пабачылі, што прапусцілі прадстаўніцу аб'яднанай грамадзянскай партыі акурат па той акрузе, дзе вылучалася былая кандыдатка ў прэзідэнты спадарня Караткевіч. І гэта быў такі ізячны жэст, што разрядка разрядкай, але мы ўсё будзем кантраляваць і разрядка будзе адбывацца па нашых правілах, па нашым сцэнарыі. Адносна тых зменаў, якія можна было б зафіксаваць падчас гэтай кампаніі, все кажуць пра двух дэпутатаў, якія дэкларуюць дэмакратычныя погляды, прадстаўніцу дэмакратычнай партыі, прадстаўніцу таварыства беларускай мовы. І гэта, канешне, сапраўды такая благадатная глеба для розных тэарэтычных пабудоваў. Я прыгадваю выслоўі аналітыкаў, што гэта першая выбарчая кампанія за шмат гадоў, калі больш цікава абмяркоўваць не тое, як яна адбывалася, якія там былі новыя метады фальсіфікацыі, а больш цікава абмяркоўваць вынікі.
Здаецца, упершыню мы маем такую сітуацыю, што па выніках выбараў унутраная легітымнасць існага рэжыма зменшаецца, а замежная легітымнасць павялічваецца. Паглядзіце, як краіна ў развязу, найперш вось Польша, актыўна прызнаюць беларускі парламент. Ці згодны вы з такой высновай, што мяняецца унутраная і замежная легітымнасць па выніках гэтых выбараў? Гаспадар Класковскі.
Па-першае, я не ведаю, як меркаваць, што ўнутраная легітымнасць змяншаецца, паводле якіх крытэраў.
Назіральнікі кажуць, што ў Менску і буйных гарадах выбары ўвогуле не адбыліся, менш прайшло, чым 50%.
Ну, але ўнутраная легітымнасць можа існаваць і ўвогуле без выбараў. Як, напрыклад, вось манарха прымаюць і ўсё, і ў беларускай сістэме таксама. Народ не бунтуе, самае галоўнае. Абурэнні не выклікаюць вынікі выбараў. Калі яшчэ працавала сацыялогія, яна паказвала, што нават блізу паловы мяркуюць, што ў нас ўвогуле справядлівыя выбары і лічацца галасы. Я не думаю, што цягам апошняй кампаніі гэта вельмі змянілася. Таму наконт унутранай легітымнасці я б паспрачаўся. Рэжыму асабліва пакуль што пераймацца няма чаго. Беларусы прымаюць па вялікім рахунку гэту ўладу, пры тым, што бачаць, што яна ўжо не датрымлівае, як раней, сацыяльны кантракт, але яшчэ пакуль што украінскі прыклад свежы, што можа быць яшчэ горай. То бок, гэта нейкі фаталізм, калі хочаце, што беларусы не вераць, напрыклад, што вулічныя выступы, пратэсты могуць змяніць жыццё да лепша. Гэта адказ на першую частку пытання. Што тычыцца другой часткі, зноў жа, Захад памяняў падыход да Беларусі. Гэта не азначае, што там плешчуць уладкі і кажуць, як у вас усё выдатна. Бачаць усе заганы правядзення выбараў, бачаць, што няма сапраўднага падліку галасоў, але де-факта сёння вядуць рэй тыя, хто дзейнічае, я маю на ўвазі з боку еўрапейскіх палітыкаў, еўрапейскіх інстытуцый, тыя, хто ўсё ж такі, кажучы наўпрост, схіляецца да нейкіх варыянтаў рэал-палітік. Зноў жа, што ніякай рэвалюцыі не будзе ў Беларусі. Беларусі, па-другое, Еўропе сёння не патрэбна гэтая рэвалюцыя, яны насёрбаліся ўкраінскай кашы. І па-трэцяе, што рэальна так ці іначай сітуацыю трымае Лукашэнка, і з ім трэба мець справу дамаўляцца ва ўсіх пытаннях. І чацвёрты, а можа першы чыннік, гэта Расія, гэта Пуцін, гэта фобіі перад экспансіяй рускага свету. І таму зноў жа трэба мець справу з Лукашэнкам, каб мець нейкі бар'ер тут.
Мець справу з Лукашэнка і прызнаваць беларускі парламент, гэта, мне падаецца, не зусім адно і тое ж. Падарчаў Салавы, як маглі пракаментаваць вось гэтыя развагі пра ўнутраную і замежную легітымнасць?
Па-першае, я бы асцерогся выкарыстоўваць тэрміны прызнання парламента, знешняя легітымнасць у дачыненні да знешнепалітычнага вектару. Безумоўна, выбары – гэта важнае пытанне для еўрапейскіх палітыкаў, для АБСЕ. І ў гэтым сэнсе, канешне, змянілася знешнепалітычная сітуацыя, яна змянілася да выбараў. І тут просто аналагічная сітуацыя, як была напередадні прэзідэнцкіх выбараў 2015 года. Правадзіце выбары з хоць некімі паляпшэннямі, а адсутнасць збіцця на вуліцах, а тым больш патрапленне в парламент прадстаўнікоў апазіцыі, прадстаўнікоў той апазіцыі, якая заявляла, што все, хто патрапіць в парламент, гэта здраднікі дэмакратычных інтарэсаў. Гэта фармальныя і незначныя змены, вельмі проста прэзентаваць у якасці прынцыповых. І в гэтым сэнсе атмасфера змянілася напярэдадні выбару. Гэтая выбарчая кампанія была адзначана беспрэцэдэнтна пазітыўным стаўленнем афіцыйных органаў улады і выбарчай камісіі цэнтральнай спадарні Ермошнай да замежных назіральнікаў. І пасля выбару пазітыўнае стаўленне было распаўсюджана на тыя высновы, на тыя рэкамендацыі і справаздачы, якія дзіпча БСЕ ўжо апублікавала. Зусім недавно канчатковая версія справаздачы выйшла. Змянілася пакаленне палітыкаў у Еўропе, і прыйшлі палітыкі, якія яшчэ не апёкліся на дыялогу з афіцыйным Менскам. Хаця, зрэшты, застаюцца і ветэраны вось гэтага дыялогавага руху, як спадар Рігоні, да, якія сталі зноў актуальны, зноў патрэбныя для абгрунтавання таго, чаму з афіцыйным Менскам трэба сябраваць. Я, канешне, пагаджуся са спадаром Класков, прычыны тут зусім не ўнутры Менску. Да? Яны геапалітычныя, яны выкліканыя сітуацыяй у рэгіёне, калі ёсць адзіная стабільная краіна ў рэгіёне, і па дзіўным супадзенні гэта адзіная стабільная краіна аказваецца моцнай дыктатурай, дык у еўрапейскіх палітыкаў знік імпэт прасоўваць дэмакратыю ў Беларусі нейкімі сродкамі, якія ступаюць супярэчэння з пазіцыі афіцыйнага Менска. Яны не адмовіліся ад таго, што ў Беларусі трэба развіваць дэмакратыю, але развіваць яе трэба не шляхам падтрымкі апазіцыі, шляхам падтрымкі пратэстных рухаў ці нейкіх варыянтаў варианту каляровой революции, а шляхам диалогу і супрацы з афіцыйным рэжымам. Што датычыць унутранай легітымнасці, то мне падаецца, што там пытанне не такое простае, і яго цяжка адназначна інтэрпрэтаваць. Мне падаецца, што шэраг фактараў дазваляюць канстатаваць пэўныя змянення афіцыйнай, скажам так, лініі на забеспячэнне легітымнасці не парламенту, а рэжыма як такога, і ў першую чаргу ягонага персанальнага ўвасаблення прэзідэнта Лукашэнкі. Калі раней дамінавала лінія, што вось ёсць Лукашэнка, які ўвасабляе нейкую ідэалагічную матрыцу, якую падтрымлівае большасць насельніцтва, то зараз ідэалагічная пабудова, на мой погляд, трошкі змянілася. Афіцыйныя ідэолагі спрабуюць паказаць, што ў грамадстве ёсць разнастайнасць меркавання. Ёсць камуністы, ёсць беларуская патрыятычная партыя, ёсць нават свае кішэнныя русафілы, вось тых, якія грошы ад рэгнума атрымліваюць, мы будзем мачыць, але ёсць як бы прызнаныя, якія могуць гэтую ідэалагічную дылянку апрацоўваць. І все яны з розных пунктаў гледжання крытыкуюць палітыку рэжыма, но падтрымліваюць існаванне вось гэтай палітычнай сістэмы як такой. І гэта, на мой погляд, прынцыповая змена. У парламенце ў падтрымку існавання гэтай сістэмы цяпер могуць тэарэтычна выступаць і камуністы, і прадстаўнікі ліберальнай партыі, прадстаўнікі таварыства беларускай мовы. Гэта больш складаная сістэма, яна прымушае рэжым больш складана будаваць, скажам, абгрунтаванне сваёй палітыкі, але мы бачым, што ну і в адміністрацыі прэзідэнта адбыліся перастаноўкі, звязаныя з ідэалагічным вектарам. Лепш па ўсім, уверх узяло такое больш плюралістычнае пакаленне палітыкаў унутры адміністрацыі, якое скіраванае на прыняцце нейкіх альтэрнатыўных поглядаў. Калоны, каб яны прызнавалі рэжым і прызнавалі іх прыхільнікі таксама легітымнасць гэтага рэжыму. І гэта больш складаная пабудова.
Адразу пасля выбараў было шмат разважанняў на тэму, як паўплывае на грамадска-палітычныя працэсы з'яўлення ў палаце прадстаўнікоў двух дэмакратычных дэпутатаў Алены Анісім і Ганны Канапацкай. Выказваліся гіпотэзы пра палітычную амністыю і легалізацыю апазіцыі як інстытута, разважалі пра магчымасць паўтарэння ў некім варыянце дзейнасці групы «Рэспубліка» на чале з генералам Фраловым пачатку 2000-х гадоў. Можа, яшчэ рана рабіць некія вялікія высновы, але тым не менш, што спраўдзілася з гэтых прагнозаў? Гаспадар Класковскі.
По великому рахунку, я думаю, что ничего сенсационного не отбылося. Отзначу той штрих, что само по себе отримание этих мандатов спородило такую вострую коллизию и дискуссию морального кшталту у оппозиции, потому что саправды той самый Анатолий Лябедько, керовник АГП, априори казал, что коли нехто пройдет за оппозиционеров, то это будут люди, которые на кружку у спецслужбу, раптом представница объединенной громадянской партии атрымлівае мандат. І партыя ў выніку прымае гэты мандат, і мы бачым, што сёння тая ж самая спадарня Канапацкая для кіраўніка АГП, як такая ахоўная грамата, ён усюды з ёй ездзіць, і лягчэй сустрэчы нейкія ладзіць, і гэтак далей. То бок, пакуль што, калі эфекты ёсць, дык вось такога практычнага кшталту, што ёсць нейкі дах, так бы мовіць, для арганізацыі мерапрыемстваў, ёсць магчымасці пэўнага піяру. Але ўсё гэта, ну, пераважна такая піяраўская пена, па вялікім рахунку, вось чаканняў, што там на сесіі паставяць гэтыя дэпутаткі на вушы, гэта балота, слова балота з вуснаў Канапацкай прагучала, але сказаць, што там бура ў балоце адбылася, не выпадае. Ну, па-першае, парламент, там, я думаю, сістэма фільтраў, перастраховак вялікая, і таму, дарэчы, зноў жа вось гэтыя заявы кіраўніка АГП, што мы на веснавую сесію вынесем, напрыклад, свой праект змены ў выбарчы кодэкс. Мне здаецца, што гэта збольшага піяраўскія заявы ніхто не дасць вынесці на веснавую сесію, таму што там ёсць сістэма фільтраў, абмеркаванне на ўзроўні камісіі і гэтак далей. Да 1 лютага ўжо працоўная група, афіцыйная, якая з чыноўнікаў складаецца, павінна на стол Лукашэнку гэтыя прапановы на конт змен у выбарчы кодэкс пакласці. Я думаю, што гэта будуць пераважна менавіта такія дэкаратыўныя нейкія змены. То бок, калі рэзюмаваць, я магу сказаць па гэтай тэме, што натуральна свае прынцыповыя пазіцыі, якія тычацца фармавання камісій падліку галасоў датэрміновага галасавання, ўлада здаваць не будзе, бо гэта пытанне атрымання так званых элегантных перамог.
Спадар Чаусаў, а вы як ацэньваеце вынікі праекту Анісім-Канапацкая?
Напэўна, вынікі гэтага праекту трэба будзе ацэньваць тады, калі кадэнцыя гэтага парламенту скончыцца. Тады мы ж можам сказаць, вось колькі там удалых было заканадаўчых ініцыятываў Канапаскай Анісім, колькі неудалых, наколькі яны былі здольныя прыцягнуць іншых дэпутатаў. Я бы пасцерёгся казаць, што вось гэтая дыскусія адносна таго, трэба браць мандат ці не трэба браць мандат, сапраўды былі вельмі значныя. Напэўна, яны былі ў там асяроддзі аналітыкаў, но для грамадства я не думаю, што гэта было значнае пытанне. Вось на дадзены момант я бы сказал, что были правы те назиральники, которые по горячих следах казали, что ну вот будет повторяться ситуация парламенту 2000-2004 года. Там так само были представники, которые это исамляли себе с демократичными каштовностями. И тут, на мой погляд, перспектива до выхода на некого нового узровня уплыву у этих двух парламентаров нема.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Выники года. Як парламентская кампания адлюстравала стан грамадства и политичные системы». У передачи удельничали керавник аналитичных проектов кампании «Велопан» Александр.